Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om eiendomshandel er sikkerhetspolitikk, for verden er blitt en annen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Og perioden fra Berlinmurens fall i 1989 til den kalde krigen, den er definitivt forbi. Og for eiendoms- og bolighandelen er også invasjonen blitt et tidsskille, for med over 10 000 sanksjonerte russiske borgere stiller det større krav til kundekontroll og gjennomsiktighet i boligeiendomsmarkedet. Hvordan er bolighandel blitt sikkerhetspolitikk, spør vi. Og hvordan vil geopolitisk uro kunne påvirke vårt hjemlige boligmarked både mellom sjokk i verdensøkonomien og i pengepolitikken? For å ta oss gjennom dette temaet, så har vi fått med oss noen strålende gjester. Hjertelig velkommen til deg, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Mahmoud Farman.
Hyggelig å være her.
Direkte fra utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget.
Det stemmer.
Og hjertelig velkommen til deg, forvalter i Danske Bank, Anders Johansen.
Takk for det.
Og ved min side så sitter du alltid, som alltid, Henning Lauritsen, sjef for boligprisene.
Yes.
Men vi driver ikke bare med boligpriser, vi driver også med en form for sikkerhetspolitikk i eiendomsmarkedet, som jeg sa på introen her. Kan du forklare hvordan dette har blitt sikkerhetspolitikk?
Ja, jeg skal forsøke. Jeg tror vi bare kan begynne med å si at det går veldig mye penger gjennom eiendomsmarkedet, 700-800 milliarder i Norge. Så det er altså formidable summer som beveger seg der. Og det gjør også at eiendomsmarkedet, det er attraktivt for mange former for, hva skal man si, kriminalitet, eller kanskje til og med uvennlige handlinger. Og så er vi i en situasjon hvor vi på mange måter kanskje har en lovgivning som er fra en litt sånn kardemommeby-tid. Det har blitt, vi kan si, den organiserte kriminaliteten har blitt tøffere og mer spesialisert. De slemme har også i stort monn kommet til Norge, og noen av dem spesialiserer seg på eiendomsmarkedet og tilbyr tjenester til andre kriminelle. Og så har vi de sikkerhetspolitiske spørsmålene, altså for eksempel å kunne kjøpe en eiendom som ligger et fint sted, hvis man skal følge med på en marinebase for eksempel. Og så er det som alltid ellers at hendelsene går ofte foran lovgivningen. Så det kan godt være at man må kikke litt på lovgivningen i Norge for å få den up to date med den situasjonen vi lever i.
Nei, for du har sagt liksom at de virkemidlene egentlig eiendomsmeglingsbransjen har, det er tresleiv.
Ja, vi har forsøkt å lage det bildet at vi sendes i kampen mot kjeltringene med en slags krig med kjeltringene, med tresleiv som våpen. Det er litt sånn vi opplever det. Og vi kan jo si at som mange andre bransjer i Norge, så er vi, har vi mange plikter ved eiendomshandelen. Vi skal faktisk finne ut hvem som kjøper, ikke bare hvem som står som kjøper, men hvem som kjøper, hvem som er den egentlige kjøperen. Og det er mange andre ting vi skal finne ut rundt eiendomshandelen, og det er mange ting vi skal passe på. Du nevnte sanksjonerte russere, vi skal passe på at ikke de kjøper eiendom. Og de vil selvfølgelig ikke gjøre det selv, ikke sant? De vil skjule sitt eierskap. Og det er her dette med tresleiven kommer inn, fordi de virkemidlene vi har tildelt, de begrenser seg i stor grad til å google, til å sjekke på sosiale medier om den ene er i forbindelse med den andre, og stille spørsmål. Men når vi stiller spørsmål, så skal vi ikke avsløre at vi undersøker. Og da kan man tenke seg at det gir noen begrensninger. Og så rapporterer vi mange ting da til for eksempel Økokrim. Og da kan man jo tenke seg at i en sånn situasjon hvor man sitter og googler og leter rundt på Facebook, så blir ikke de rapportene så presise som de kunne vært. Det kan være det blir noen for få i noen tilfeller, og for mange i andre tilfeller. Så vi tror at bedre virkemidler hadde vært veldig bra, både for å bekjempe kriminalitet og for å bekjempe det som på mange måter kanskje er enda verre.
Farman, du var jo på Stortinget og kom direkte derifra. Dette burde vel strengt vært tema i den utenrikspolitiske redegjørelsen, og var vel det også kanskje indirekte på en måte?
Altså, det var det, og det har jo vært indirekte tema, og direkte tema i flere sammenhenger, ikke sant? Altså, vi ser et økt press fra utlandske entiteter, for å bruke det begrepet, etterretningstjenester og mer til. Vi ser kriminelle, og det så vi jo fra politiets trusselvurdering som kom her om dagen, at det som synes spesialiserte, mer kapable kriminelle entiteter. Og hvis du kombinerer disse to tingene, mer kapable kriminelle entiteter og etterretningstjenester, så blir deres tresleiv litt sånn smått, så vi må ha lovgivning. Og så er spørsmålet i et liberalt åpent samfunn, hvordan skal du innrette den loven, så du ikke innskrenker folks friheter. Men jeg tror nok, i møte med den verden vi bor i nå, så må vi være villige til å bruke de verktøyene som må til for å forsvare det liberale samfunnet. Og da er jo blant annet et eiendomsregister på hvem som egentlig eier hva, helt avgjørende. Og det, jeg mener, Dagbladet hadde flere saker om det, også ble det en, må si at det ble presset faglig utfallssak og PFU-sak ut av det, men de hadde sett på russiske entiteter med tett tilkobling til russiske myndigheter som hadde kjøpt opp eiendommer med strategisk beliggenhet. Når vi da også har en annen debatt gående i norske samfunnet der andre entiteter uten å gå på detalj har kjøpt opp eiendommer her og der med penger gitt fra diverse ambassader i Midtøsten, så må man også begynne å tenke seg om hva er det som egentlig skjer her. Og så betyr det ikke at disse entitetene eller organisasjonene har ondsinnede hensikter, men det er helt umulig for oss å avdekke før det har gått for langt, spesielt når det kommer titals millioner fra ambassader i Midtøsten fra land som er mildt sagt illiberale. Mm. Så noe annet enn tresleiv, ja, det støtter jeg
da. Men jeg merket meg også da din kollega Ine-Marie Eriksen sa på, i Stortinget i dag, at dette kommer ikke til å gå over. Nei. Altså det kommer bare til å bli verre.
Ja, det blir det. Og som du har startet med, altså, de ti årene etter den kalde krigen er over, Fukuyamas berømte tekst kan diskuteres mye her, end of history og så videre, men jeg tror nok vi i Norge, fordi vi lever de fredelige livene vi gjør, glemmer også at der ute er det noe helt annet. Jeg var på ferie til Taiwan, Singapore og Kambodsja.
Ferie faktisk
ferie i Taiwan, det var anbefalt.
Var ikke studietur?
Men jeg har med familien på tur, og de lever i en helt annen realitet, altså helt annen forståelse av hva som foregår. Og vi trenger ikke gå lenger til Ukraina for å se det, men Taiwan er et velfungerende samfunn med lav korrupsjonsnivå som lever i en helt annen verden enn det vi gjør. Mm. Og det er liksom viktig å ha med seg det at verden er ikke det den var for noen ti år siden, og jeg mener at norske politikere ikke veldig mange, men noen nøkkelpolitikere lever fortsatt i det dogme fra 1990-tallet da, der alle var venner og gjensidig avhengighet som gjaldt og sånne ting.
Vi må ha sånn situasjonsforståelse 2.0.
Ja, situasjonsforståelse 2.0 og en ny tid. Og som Ine-Marie også har vært inne på, dette kommer ikke til å gå over. Fordi vi er i en situasjon, det er en ny kald krig. Mm. Og det er der vi er nå.
Kald krig 2?
Ja, jeg mener vi er der. Altså, vi ser det, Iran, Russland, Kina skrur seg mer til, og så betyr ikke at Kina og Russland deler seng, skal jeg si, men det er fortsatt sånn at det er autoritære systemer, og de bruker alle midler. Denne boka til Hans Spalding, amerikanske luftbrigaderen, som han skrev, jeg husker ikke hva han heter, handler om Kinas vekst og hvordan de bruker alle virkemidler til å bekjempe vestlig innflytelse. Og det må vi ha med oss. Og det er også, eiendom er en del av dette.
Mm. Men Anders, altså, du sa noe veldig klokt her, da du skulle oppsummere året, og det geopolitiske bildet, det blir bare verre og verre. Og det er dette som egentlig, hva skal du si, avgjør utviklingen i verdensøkonomien. Ja. Hva mente du egentlig med det?
Ja, nei, det er jo, du var litt inne på det med Ukraina-krigen, altså jeg tror at det var noe som hadde skjedd lenge, og vi så Trump møtte jo kritikk når han konfronterte Kina, men jeg tror for mange av oss som nok var ganske naive lenge, så vi gikk realiteten opp da, akkurat da, og så har vi bare sett etterpå, så kommer det nye ting da, så først, vi hadde jo en handelskrig før korona på en måte, så glemte vi det, for det var korona, og så kom den Ukraina-krigen, men så etterpå nå så har vi jo da også fått Midtøsten, og nå er jo handelskrigen definitivt tilbake igjen. Og vi ser jo at Iran nok antageligvis er ganske involvert også i Midtøsten og liksom nører opp under det som skjer der da. Så det er veldig vanskelig, jeg skulle lete ganske lenge etter å finne noen positive ting som har skjedd sånn geopolitisk de siste par årene, synes jeg.
Men så du vurderer egentlig hva som er den største risikoen egentlig for verdensøkonomien, det er geopolitikk, eller altså?
Nei, jeg synes ikke det største risiko kommer an på hvordan du tolker risiko, men at det i hvert fall er en sånn halerisiko der ute, hvor det kan virkelig skje noe, og vi har diskutert jo mye Taiwan på jobben hos oss også, liksom, for hva skjer hvis
Kina går mot Taiwan. For en ting jo da disse halvlederne, fordi alt vi har, ikke sant, vi sitter i dette studio her, det sikkert ikke en ting her som ikke har halvledere som, på en eller annen måte fra, Taiwan, produsert der. Men, nei, så vi ser at det det blir spennende å se hvordan det skal utvikle seg, men jeg er vanskelig for å finne noen positive ting da. Men på ser, det området.
Men så du jo liksom makrofolket da, altså, og makrofolket ofte orientert mot modeller, altså ja. Dette jo ting som de modellene ikke klarer å fange opp.
Nei, det
gjør vi liksom nyttig å tenke mer i scenarier.
Ja, jeg synes vi lager alt for mange, for ofte lager vi budsjett, og så liksom, tror vi at sånn blir verden, og det eneste som sikkert at det blir jo ikke sånn, det kommer til å endre seg på en eller annen måte. Så lage noen scenarier, i hvert fall et på nedsiden og et på oppsiden, er ofte lurt da, minst ett, men ofte flere da. Og så prøve å trekke hvordan skjer ting i forhold til det, og hva endrer seg. Det jo utrolig mange bevegelige deler.
Da jeg gikk på krigsskolen, så brukte vi altså, når man planlegger militære operasjoner, så bruker man fiendens mest farlige handlemåte, og fiendens mest sannsynlige handlemåte. Så du har så forskjellige handlemåter du opererer med. Nå jo ikke dette en krig, det jeg driver med, men ha forskjellige scenarier på hvordan ting kan se ut, er helt avgjørende, og ikke binde seg til et sett med et verdensbilde, da, for ting er ikke statisk. Og som du er inne på, det er lenge siden det har sett så forferdelig ille som det har nå, altså. Og som du var inne på, Iran, det var jo del av interpellasjonen min, var jo handlet om Iran, eller interpellasjonen min handlet om Iran, og det vi ser at Iran har brukt alle midler de har, mer eller mindre de siste 4,5-10 årene, på å styrke sin posisjon, og gått fra å være en liten lokal aktør, som de var på 80-tallet, til å bli en et globalt uromoment som de er nå. Og det er et kjempeproblem, altså.
Uromoment, det er en bra måte å beskrive det på, for jeg tror det det som planen deres, ja. Å skape mest mulig uro og usikkerhet da, rundt disse tingene.
Og aldri ha hendene sine direkte inn, ikke sant? Så de bruker Hamas, Hezbollah og så videre, og det ser vi også med russerne, det ser vi også med kineserne. Det er sjeldent de selv gjør ting, men det
er strålende. Wagner PMC er ute og herger. Ja.
Om ikke Wagner PMC, en eller annen trosamfunn, en eller annen interesseorganisasjon, et eller annet sånt, og det er det jeg har bakgrunn fra forsvaret, og jeg bruker å si at i perioder så har min jobb, beklager, nå slapp jeg å møte, for jeg trodde jeg skulle møte på Stortinget nå. Det er bare, nå kan jeg slappe av. Det var det jeg skulle si, at jeg jobbet en del år med å snakke med mennesker i forsvaret. Det har vært jobben å møte mennesker og snakke med dem. Og man skal være veldig forsiktig med å ta ting av face value, ikke sant? For det finnes, for alle har sine interesser. Og når vi som politikere av fredelige Norge møter lobbyorganisasjoner, interesseorganisasjoner, så bruker jeg alltid å si at de som er etablert i Norge er norske, og sånn er jo en ting, men når utlandske entiteter kommer til, hva er det de egentlig vil ha? Og det, man trenger ikke være, det betyr ikke at man er mistenksom og har mistillit, men man skal liksom ha den der sunne skepsisen.
Den sunne kynismen.
Også når Eide og Norge inviterer til podcast.
Nei, men altså, det
som er greit. Hva vil de ha? Hva vil de ha?
Ja,
men dette er egentlig en påvirkningsoperasjon.
Ja, men det er ikke sånn at, nå høres jeg jo helt sånn paranoid ut.
Nei, men jeg har jo vært på åpningen til Stortinget, og da, for et par år siden så ble vi jo faktisk forfulgt av den iranske ambassadøren som skulle snakke med oss.
Ja, men det er jo det, ikke sant? Hvorfor er det sånn at... Ja, nå skal jeg ikke henge folk ut her, men hvorfor er det sånn at den iranske ambassadøren, russiske ambassadøren, kinesiske ambassadøren, når de arrangerer ting, så inviterer visse individer? Så, altså, man kan godt delta, så lenge du er bevisst på at dette her er et ledd i noe annet. Det betyr ikke at du skal si nei og unngå det, men du kan delta, men være klar over hva slags målsettinger de kan ha.
Men den bevisstheten bør man også ha hvis det er vennlig sinne det starter, at man har en sånn viss tanke. Nå jobber vi jo selv i en interesseorganisasjon, så vi driver jo sånn sett også med påvirkning, men at man er bevisst på hvem man snakker med, sånn uansett i en sånn sammenheng.
Jeg møter jo dere, og dere er ganske åpne om hva dere ønsker, ikke sant?
Ambisjonen vår å være helt åpne om det.
Og dere er veldig, veldig, altså dere er jo det, så det er ingen noe tvil om at boliglånforskrift og sånt.
det er en påvirkning, kanskje.
Ja, men alle gjør det, men så er det sånn, så veldig ofte så blir jeg møtt med at, ja, men det amerikanerne driver med det samme, og britene og sånn, så sier jeg, ja, men de er våre allierte. Vi deler verdensanskuelse, vi deler verdenssyn. så kan det hende at det noen nyanseforskjeller, men norsk verdensanskuelse, eller min personlige verdensanskuelse, og det iranske regimens, ikke sammenfallende.
Mm.
Jeg deler ikke den illiberale verdenssynet de har. Jeg deler ikke Russlands illiberale verdenssyn. Det betyr at alle russere illiberale, men det liksom, vi må være klar over at jo, det andre aktører der ute som også påvirker oss, men så lenge vi deler noen felles verdier, så kan man i hvert fall akseptere å bli påvirket. Men hvis man som helt sånn fraskilt, sånn kjempestort gap mellom verdensanskuelsene, så blir det litt verre.
Mm.
Men altså, for å tenke litt på det du er inne på, da, altså, kan det bli enda verre enn det det nå? I den globale, hva skal jeg si, de globale uromomentene, da?
Jeg bruker alltid å si det kan alltid bli verre. men det betyr altså nå jeg, men altså innenfor det domene vi nå altså, det stadiet vi nå det nivå vi på så spørs det om det kan bli så veldig mye verre altså det som kan bli verre nå ser jeg på økonomen det som kan bli verre jo dette med at vi kan faktisk se en fullstendig decoupling fullstendig frakobling av økonomiene der vi, onshoring, friendshoring og alt dette her, går dit hen at vi ikke har noe som helst kontakt med Kina, Russland og Iran. Det kan være ganske vanskelig å se for seg, men sånt kan skje. Og det har jo sin effekt på økonomien, og det har jo sin effekt på folks lommebok og velstandsvekst og inflasjon og alt som kommer med. Så i det spektret kan det bli verre, men det kan også bli verre ved at vi får en fullskala krig, eller tilløp til en krig. Det også ganske vanskelig å forestille seg, men ting skjer.
Anders? Dette vel litt i din gate.
Ja, altså, vi tenker jo definitivt på disse scenariene når vi ser på aksjer eller på makroøkonomien totalt sett. Da. Og både det, altså, olje jo ekstremt viktig for alt vi gjør, og 20 millioner fat med olje eksporteres ut av Hormuzstredet hver eneste dag. Og det 20% av den globale etterspørselen. Så det bare viser liksom hvorfor Midtøsten så utrolig viktig.
Det er mindre enn det var på 70-tallet under bank, eller hadde oljekrisen.
Det mindre, tror jeg, i forhold til totalprosenten. Da. Også fordi nå produserer jo USA nesten 20 millioner fat selv. Og så er ikke det helt, eller det riktig at de gjør det, men de produserer jo olje som de ikke selv kan bruke, for de har ikke raffinerier til å bruke den. Så vi må det øker egentlig bare verdenshandel. Da. Så de må eksportere den, og så må de importere andre. Så det er jo det ene, og så er det dette her med Taiwan, og jeg tror ikke at, og Kina for så vidt, jeg tror rett og slett at sånn som det nå, så er det verden så sammenkoblet at en totalt sånn brudd, sånn som du snakker om, det tror jeg ikke er mulig, hverken for dem eller oss, for det en gjensidig avhengighet, men og derfor så tror jeg kanskje at vi, selv om vi ikke ville akseptere det, eller si det, så vil man nok akseptere mye mer enn man tror, at man later sånn da.
Ja.
For eksempel hvis Kina går mot Taiwan, så vil man kanskje i en viss grad akseptere det. Man vil gjøre en del ting, men et fullt brudd er ikke mulig, tror jeg da.
Nei, og det støtter jeg. Altså, hvis det skal muliggjøres, så må det i hvert fall skje ganske mye i Europa og i Vesten. Altså, vi må legge opp til industrielle linjer og prosesser som vi ikke har nå, og så videre. Så hvis det skal skje, så må vi dit. Samtidig som vi er klar over at Kina eier over 90% av, og eier og utvikler mest, foredler 90% av verdens sjeldne jordarter. Og det jo som du var inne på, det jo alt du ser rundt det her, har sjeldent gjort alt, hvis det mer av mikrofonene, chipene.
Men, mens Vesten var opptatt av å krige i Irak og i Afghanistan, så dro de rundt og kjøpte opp?
Ja, de gjorde det. Jeg har jo selv vært i krig både her og der, jeg som soldat, så jeg er jo enig med deg i det, og det er det også Spalding skriver da, i den boka sin.
Mm.
Og så er det en annen sånn utfordring, du nevnte Hormuzstredet og mengde olje som går ut der. Der prøvde jo, altså en av grunnene til at Iran bygde ut Houthiene, altså jemenittene, altså den Houthi-militen i Jemen, var at Saudi-Arabia så jo problemet som var i gulfen, og de strakk jo oljeledninger til andre siden. Med den konsekvens at Houthiene da, når den krigen i Jemen pågikk og fikk iranske våpen og droner, begynte å angripe disse oljeledningene. Ikke sant? Altså det er en del ting her som man prøver å unngå, og så finner opponenten nye måter å ramme deg på. Jeg synes jo dette med Hormuzstredet ganske interessant, for vi snakker om det i vår tid da, det vi 2024 snakker om det som det som noe unikt, men du kan jo dette her, altså Tanker Wars på 80-tallet var jo en av de andre delene der krigen Iran og Irak pågår, irakerne vil ramme iransk olje, for Iran har jo rammet det ganske hardt. Det som skjer der at de går etter oljetankeren, og da begynner Iran å ta igjen. Det som skjer neste steg at USA involverer seg, og begynner å ta ut iranske entiteter og påvirke. Så det kan også skje at man ser en mye mer den typen utvikling. Vi ser litt av det, amerikanerne i Yemen, påvirkning av disse hutiene, men vi kan kanskje se en litt mer sånn tilpistet situasjon i Midtøsten. Det som interessant nå, når vi snakker, altså, kanskje litt fjern fra boligmarkedet i Norge, men det som vi har sett nå i det siste er at etter at 7. oktober fanns det, Hamas-angrepet på Israel, og den krigen som pågår mellom Israel og Hamas, så ser vi at ettersom krigen har pågått, så har jo israelerne begynt å, altså diverse aktører begynt å påvirke iranske proksier i området. Konsekvensen at nå har Iran begynt å be sine proksier ro seg litt ned, fordi de ser at dette går jo ikke. Når som Hezbollah blir utsatt for angrep, Jemenitene er utsatt for angrep, Hamas er nesten utradert, og så begynner man å påvirke mål i Iran. Da har Iran sett at nå vil ro det litt ned. Her kom det en rapport ut her for litt siden, der de på sett og vis har helt frivillig gitt fra seg noe anrik av uran, eller et eller annet sånt leste jeg, for jeg har ikke detaljene. Så det virker altså, det går seg til på et vis, men jeg er fortsatt bekymret, jeg mener jo fortsatt at det kan skru seg til, altså med tanke på dekabling, kanskje ikke fullstendig, men mer enn det vi ser nå.
Og for å ta også et skritt videre her, nå er vi jo avhengig av olje, ikke sant, og Midtøsten, sånn sett.
Og gass også, ikke LNG fra Qatar til Europa.
Jo, definitivt.
Som brukes til å produsere strøm, ja.
Ja, men så er jo utfordringen nå er jo at når vi skal gjennom dette grønne skiftet, så er det som du var innom i sted, så er jo da Kina brukt de siste 10-20 årene på å bygge opp...
det grønne skiftet, det skjer i Kina.
Det skjer i Kina. Sånn at vi går fra å være veldig sårbare for hva som skjer i Midtøsten, til å være tilsvarende sårbare. Nå var vel EU ute og sa at man skal potensielt lage noen sanksjoner mot import av kinesiske biler. Hva kommer Kina til å svare med? Jo, de kommer antageligvis til å si at ja, det er greit, men da får du ikke importere våre batterier. Og det er jo 80-90% av alle batteriene, ikke sant? Sånn at jeg tror at vi har i Vesten vært ekstremt naive. Det er jo på en måte å gi Putin rett i. Så at vi er litt sånn dekadente, naive, og har vært det alt for lenge, og vi må få oss den tanken der. Begynne å tenke på oss selv, begynne å bygge opp, ikke sant? Europeisk industri er jo ferdig med å avindustrialisere.
I hvert fall Tyskland,
ja. Og vi sender det til USA, og så må vi stille oss spørsmålet, ikke sant? Hvor trygge er vi på USA da? Biden har jo vært ute og sagt, nei, nå skal vi ikke sende like mye LNG. Altså, sånn, vi må tenke oss om både 1, 2 og 3 ganger i Europa, tror jeg.
Men for å tenke litt på over til boligmarkedet, så er det noe som er avgjørende for boligmarkedet, så er det renten. Altså, nå har boligmarkedet klart å stå seg gjennom 14 renteøkninger og kommet på et helt annet nivå. Men altså, du kan jo se for deg at noe av denne geopolitiske uroen og uromomentene, som du kalte det, altså, vil være inflasjonsdrivende. Ja, altså det som startet absolutt. Inflasjonssyklusen, om man kan kalle det, det var jo energiprisene. Og det som da kommer ut av uro i Midtøsten, rent konkret, det er jo antagelig høyere energipriser.
Ja, så vil jeg si energiprisene og disse forsyningskjedene, men det er også geopolitikk i aller høyeste grad her, da. Jeg var spurt om noe, falt jeg ut.
Kunne du se for at inflasjonen skal begynne å stige igjen?
Ja, altså, jeg tror at vi må være forberedt på at vi får høyere inflasjon de neste 10-20 årene.
Strukturelt, er det.
Strukturelt, og mer uforutsigbar. For vi har jo hatt 20 år som har vært veldig, veldig bra. Ikke sant? Vi har hatt veldig lav inflasjon på det ene, men vi har også hatt veldig superforutsigbar inflasjon. Det har vært mellom 1-3%.
Det betyr at du... Man snakket om at man skulle stimulere til
inflasjon. Ja, det har vi gjort i 10 år siden finanskrisen. Sånn at jeg tror man må være forberedt på at det kommer til å skje, og den der at vi tok Kina inn i Verdens handelsorganisasjon i 2001, det har jo også medført at vi importert billige varer. Så globalisering og
reduserende.
Nettopp. Og nå skal vi da gjennom et energiskifte, eller i hvert fall justeringer av den energien vi får. Og det kommer til å kreve masse energi i første omgang, som jeg tror at mange glemmer. Altså det å produsere en vindmølle, det er egentlig en investering i energi. Fordi det skjer upfront, og så høster den da i de neste 20-25 årene. Men selve da når vi skal bygge ut alt dette her, samtidig som verden skal egentlig fortsette der hvor vi er, så kommer vi de neste 10 årene til å bruke mye mer energi enn det vi gjør i kallet steady state. Da. Så det tror jeg er, man må bare være forberedt på sånn sett.
Men det du egentlig sier her, det er jo det at man kanskje må tenke rundt inflasjonsmålet.
Oh. Nei.
Der kom den.
Det er mitt favorittema.
Inflasjonsmålet?
Ja.
Nei, men jeg tror det er noe som på, jeg vet ikke det norske ordet, jeg prøvde faktisk å google det, men financial repression kalte det på 60-tallet i USA. Det vil rett og slett si at du styrer nominelle rentene, og så har du en inflasjon som er høyere enn det. Og vi har et annet problem i verden i dag, og det er at vi har alt for mye statsgjeld. Ikke sant? Og en ting er jo privatgjeld.
Uttak av Norge, da.
Ja, men vi er ikke så halvgjerne til det. Vi har ikke statsgjeld, men vi bruker jo mer enn vi har også.
Lever over evne, ja.
Ikke sant? Så, men privatgjeld kan man jo restrukturere og sånt noe med. Men jeg tror ikke statsgjelden er noen annen måte å få den ned, annet enn å ha for høy inflasjon over en periode, da.
Så det er måten å hva skal vi si, rydde opp i statsfinansene, er høyere inflasjon?
Ja, og det har vært gjort i mange forskjellige land forskjellige perioder. Det som er unikt nå, det er jo at alle landene har bygget opp denne statsgjelden samtidig. Mm. Ikke sant? USA var jo lenge veldig bra. Nå er de på 120% av BNP. Mm. Og tenk på det, når du er på 100% av BNP, så er det egentlig sånn at da er du i en gjeldskrise. Fordi du klarer ikke å vokse deg ut av problemet. Mm. Ikke sant? Hvis du har 60%, så kan du bruke noe av av veksten din på hele tiden bygge det ned. Men når du er på 100%, så vil all veksten din gå til å egentlig betale rentene.
Mm. Sånn at, så man bør ikke ha 5 ganger... stats
uten at ting skal bli for gloomy da, men vi har jo vært igjennom en helt fantastisk periode, og at vi står igjennom et skift her. Det er skrevet en bok som kalles Fourth Turning. Jeg vet ikke om noen av dere har lest den eller hørt om det. Neil Howe, han skrev den i 1999, og han har sånn generasjonsteori da, hvor du sier at det går med i 80 års sykler, og så har han gått tilbake langt tilbake i tid og vist hvordan det er. Og, han har,
og det er da andre verdenskrig til i dag, da, eller 80 års sykler.
Så han sa egentlig det i 1999, at i løpet av de neste 20 årene nå, så skal vi inn i da den han kaller the fourth turning. Og det er mer, egentlig som, mer og mer som tyder på det, at vi må rydde opp i en del problemer som vi har, hvorav gjeld er det ene, vi må gjennom det grønne skiftet som er det andre, vi må gjennom en del av disse her, vi må gjøre om det geopolitiske eller forsyningskjedene, alt dette skal vi gjennom, vi må gjennom det på et eller annet vis, og så blir det helt umulig å si hvilken rekkefølge og hvor fort eller sakte det går og så videre, men ja, jeg tror at han er inne på noe der.
Og alt dette skal du fikse?
Eller
finanskomiteen.
Men når vi snakker om renta, så nevner vi noe interessant, ikke sant? Altså, hvis vi ser på finanskrisen og frem til nå, så har jo situasjonen vært sånn som er lave renter, nesten null renter. Altså, jeg er 44. Jeg solgte en leilighet jeg hadde i Oslo i 2008, og tenkte at nå kommer renta til å bli høy, så jeg selger den og kjøpte en, flyttet den gård i Porsgrunn. Jeg har jo ikke sett høye renter, jeg. Altså, jeg er helt ærlig, jeg har ikke opplevd høye renter før nå. Og det er som min generasjon har ikke opplevd høye renter. Og det er resultatet av finanskrisen som på det slo inn. Man måtte som korrigere dette her og sånn, så som kommet seg hit. Og jeg tror nok vi må bli vant med et høyere rentenivå enn det. Altså, 1- og 0-rente og sånn, det er jo det er ikke naturlig rentenivå. Vi må bli vant med litt høyere rente. Spørsmålet er om det nivået vi har nå er akseptabelt. Og så er det interessant det du sier, at du aksepterer høy inflasjon. At man som på sett vis aksepterer et høyere inflasjon enn det vi har nå. Uten at jeg skal gjøre det til en sånn pengepolitisk debatt, så blir det sånn spørsmålet, er da inflasjonsmålet slik det er nå riktig satt? Hvis vi skal akseptere høyere inflasjon, da må vi kanskje vurdere det over tid. Ikke slik som noen av mine politiske kolleger vil ha det, altså sånn for politisk styring over det, for det tror jeg ikke er lurt, men da tror jeg at sentralbanken kommer med noen gode innspill der og tanker rundt det.
Ja, men der er også litt sånn, i hvert fall sånn som det har vært historisk, at det er litt viktig at det skjer som et sjokk. Ja. Og hvis vi planlegger for høyere inflasjon, så kommer også folk til å innordne seg for høyere inflasjon. Så du må egentlig snike den negative realrenten, som vi kaller det sånn teknisk da, ikke sant? Altså det at inflasjonen er høyere enn rentenivået, det må vi egentlig snike på folk, og vi må ikke fortelle folk det. For meg,
det skal ikke sies i årstalen til
Nei,
Dette skjer hemmelig natt til første nyttårsdag.
Nei, men ikke sant,
var det noe med sånn transparens vi gjerne ville ha i arbeidsmarkedet?
Nei, men en av de store problemene til oss mennesker, ikke sant, det er at vi synes at det er veldig vanskelig å forholde seg til reale renter. Vi forholder oss bare til, så lenge lønnen vår stiger med 3-4%, så er vi ganske happy. Eller selv si at hvis lønnen stiger med 2%, så er vi kanskje happy.
Nå er de fornøyde med 5 da.
Ja, ikke sant? Også, men så er problemet at nå er vi så opptatt av den inflasjonen. Så hvis lønnen stiger med 4 og inflasjonen 5, så merker vi det. Men hvis lønnen stiger med 1,5 og inflasjonen kanskje 2,5, så kanskje vi ikke tenker over at vi har mistet en prosent i kjøpekraft da. Så det er faktisk, altså jeg forteller folk, men det er bare at vi klarer ikke å ta det innover oss. Jeg kan godt fortelle mange at du må tenke på inflasjon når du gjør ting. Du skal spare penger i 10 år, så finnes det ikke noen trygg måte å gjøre det på. Amerikanske statsobligasjoner, og ikke å putte pengene i banken. Så i banken de siste 10 årene, så har du tapt kjøpekraft. Sånn at det er ikke trygt skal spare pengene i 10 år, så må man ta noe risiko. Kjøper du en bolig, investerer du i aksjer, eller putter i banken, eller amerikanske statspapirer, ikke sant? Det er masse risiko i det. Rentene svinger, valutaen svinger, og de kan jo trykke enda mye mer penger enn det de gjør i dag, liksom. Så det er ingenting som er risikofritt da.
Men det er jo sånn, jeg synes det er interessant at du sier ingenting er risikofritt, og det er helt enig i også. Og så er det sånn, stortingsrepresentant, så kan du ikke investere i enkeltaksjer snart sikkert og finne noen gode fond.
Stortingsrepresentant, du bør ikke gjøre det.
Nei da, så må du si det.
Hvertfall ikke partneren til stortingsrepresentant.
Slutt å ta master
også.
Nå får vi gjennom det. Jeg har studert tekniske fag og gått på krigsskolen, så det er godt å gjøre oss å jukse gjennom det. Men jeg synes det er interessant det du sier der, altså, at det du sier de facto er redusert kjøpekraft. Altså, ikke sant? For hvis du får lavere lønnsøkning enn det inflasjonen er, så vil du redusere kjøpekraften til folk, og det er jo det er en vanvittig krevende sak å gå og flagge med politisk.
Altså. Nå skal vi ikke kommunisere det.
Nei, det er akkurat det som er poenget. Og vi kan jo dra det enda lenger, for en ting er jo all den gjelden som er på balansen til landet, men så kan vi ta inn pensjonsforpliktelser og forpliktelser til velferd og eldre. Pass på de eldre og så videre. Det står ikke på balansen noen sted.
Jeg har jo blant annet ansvaret for et berømte oljefondet vårt i Finanskomiteen på vegne av Høyre. Og når vi snakker om, nå er det 17 000 milliarder, tror jeg, så bruker jeg å si at vel, du må se på hvor mye forpliktelser du har de neste 30, 40, 50 årene, og at bare en god del av dette her er litt 20% valuta, og litt for, altså en halvpart av det er jo da, altså 40-50% er jo også fortjenesten, stipulert fortjeneste av fondet. Så det, hvis du får et fall i valuta, altså valutaen styrker seg, la oss legge det til grunn, så er det 20% borte. Og hvis du da også får reduksjon i stipulert fortjeneste, så er du tilbake til solen. Og da må du sånn klare å betale forpliktelsene dine med det over tid. Og sånn er det jo. Og jeg tror du var inne på noe, altså jeg tror vi, det er ikke da Norge har statsgjeld, men vi har jo strukturelt, altså underskudd som vi finansierer med fondet.
400 milliarder.
Ja, det er for 20% av statsbudsjettet, eller ikke jeg tenker på.
Ja, og det er jo, og så er det sånn, som jeg sier, handlingsregelen, den prosentsatsen, 3% over tid, glidende, bla bla, det er altså 3% av 10 000 milliarder er jo en sum, og 3% av 17 000 milliarder er jo noe annet. Ikke sant? Over tid, hvis du bare regner det ut. Og da blir det sånn spørsmålet, er det nå riktig å ha en sånn prosentsats når denne her vokser og vokser og vokser? Finnes det andre måter å se på dette her? Andel av fondet eller andel av noe annet? Fordi det er jo ikke å legge skjul på at fond, altså det er en kjempebra at vi får penger inn fra fondet og bruker disse pengene som inntektene fra olje og gass på en fornuftig måte og spredt over tid. Samtidig så er det jo inntekter som vi egentlig ikke har sånn per se. Ikke sant? Det er ikke sånn at vi har noe, det er ikke noe, hva skal man si, hvis du får et kjempefall i fondet, hva gjør du da? Hvordan skal du løse det? For da må du korrigere da.
Men for at vi skal få et kjempefall i fondet, så må det jo bli 3. verdenskrig. Eller hva? Eller noen av de ekstreme scenariene?
Nei, egentlig ikke. Altså, vi med 6-7-8 års mellomrom har det jo historisk vært, har det vært problemer i aksjemarkedet, og aksjemarkedet kan falle 30-40%. Det er liksom en kall det normal aksjefall da, som kommer med jevne ujevne mellomrom. Ikke helt jevne, men under covid så falt det jo drøye 30% på 45 dager eller noe sånt nå. Så det trenger jo ikke å være ekstremt stort, og hvis det i tillegg trigges av at rentene stiger, så får du kombinert fall både i aksjeporteføljen og renteporteføljen. Så det kan skje, og det mener jeg, altså, vi snakker jo masse med våre kunder om det før de investerer i aksjer, at de må være forberedt på den risikoen. Ja, ja. Sånn at det er jo kjempeviktig også at de som bruker oljepengene er forberedt på at de 3%, det kan være 3% av 17 000 milliarder det ene året, og så kan det være 3% av 12 det neste året.
Hvis vi sier at vi er i en sånn slags andre kald krig, den første kalde krigen, da pågikk det masse proxykriger rundt omkring mellom blokkene, og nå nevnte du Houthier og så videre, men kan vi se for oss at det vil være noe som påvirker verdensbildet fremover i denne andre kalde krigen?
Jeg ser jo for meg, altså, jeg tror ikke vi trenger å se det, vi ser det jo nå. Mm. Vi har jo sett det i både Irak og Afghanistan, og for så vidt Syria til dels, en krig mellom proxye, stedfortrederkrig, da kaller de gjerne det. Stedfortrederne til Iran, eller Iran-sponsede entiteter i Irak, Iran-sponsede entiteter i Afghanistan, og til dels i visse afrikanske land.
Jeg så at ukrainske spesialstyrker og russere kjempet i Sudan, hvis man skal tro Wall Street Journal.
Ja, men det stemmer jo. Den artikkelen leste jeg. Mm. Og det var jo også, det var også en artikkel et annet sted jeg leste, der jeg fortalte hvordan vestlige etterretningstjenester har bistått Ukraina å bygge opp kapasitet til å gjennomføre slike operasjoner. Mm. Så stedfortrederkrigen, den er ikke borte, og den har vært med oss i mange, mange hundre, altså helt siden mennesker fant opp krig, sammen som finner denne måten å krige på, så det er ikke nytt. Men jeg tror nok det blir mer og mer det kommer nok til å være med oss fremover også. Det som skjedde under den kalde krigen var jo at du hadde liksom krigen i Afghanistan der amerikanerne kjempet, Vesten kjempet med stedfortredere, og i Vietnam kjempet russerne og Kina med stedfortredere. Men nå ser vi en litt annen type krig. Nå kommer vi til å se mer skirmishes, som vi ser i Yemen, der Houthiene utsettes for den typen påvirkning av amerikanske vestlige styrker. Så det blir liksom en del av det, og jeg tror nok det kan, det som er kanskje hovedforskjellen her da, er at stedfortrederne Vesten møter i dag er i stor grad iranske stedfortredere. Mm. Med litt sånn etterretningsstøtte kanskje fra russerne, det er en litt annen kapabilitet, og Iran er nok lettere å påvirke over tid. Altså da snakker jeg påvirke, ikke som i sånn påvirkningsoperasjon og dialog, men gjennom kinesisk energi, for å bruke det ordet da, kulere krutt, enn det russerne er. Mm. Og da vil du, hvis du tar fra Iran deres proxykrigkapasitet, så reduserer du også mye av deres fotavtrykk rundt omkring, og skyver de tilbake deres egne grenser. For det Iran har gjort nå, er at de har bygd seg opp kapasitet til å kjempe for stedfortrederkrig stort sett i hele verden. Mm. Så du klarer å skyve de tilbake til å forholde seg til egne grenser, så har man gjort ganske mye. Mm. Det fratar det ganske mye handlefrihet.
Det var en nylig avtale mellom Iran og Venezuela denne uken.
Ja, men det Venezuela-sporet er ganske interessant med Iran. Det var jo under i midten av 2000-tallet, tidlig 2000-tallet, at Iran bygde opp et kjemperelasjon til Venezuela. Og jeg husker det var i 2010 eller noe sånt, søsteren min gifta seg, da var jeg i Berlin, hun gifta seg i Berlin, og så var jeg på hotellrommet og hørte på en podcast, Irans podcast, der det kom opp at iranere, iranske revolusjonsgarden og etterretningstjenesten jobbet aktivt med å bygge opp tilstedeværelse i Latinamerika, spesielt i Venezuela. Og når du ser relasjonen mellom Ahmadinejad, daværende iranske presidenten, og familien til den avdøde Chavez, var det ikke da? Mm. Jo, avdøde Chavez og hans familie, så er det tette bånd, altså det er vennskapelige bånd. Så Iran har vært et sted i Venezuela ganske lenge, og i andre deler av Latinamerika og Meksiko blant annet. Så det er hardt sterkt et sted.
Mm. Med tillegg til det du spør om også, så vil jeg legge til et par andre arenaer. Det også foregår egentlig, kaller det proxykriger. Det ene er jo det som går på påvirkning, altså liksom, har det valg i USA. Vi vet jo at det har vært i tidligere valg, og det kommer jo til å fortsette. Det foregår jo masse cyber, selvfølgelig, og hacking og den type ting.
Ja, Stortinget har vært utsatt for det.
Ikke sant?
Eide Morge har vært utsatt for det også.
Men det foregår også ganske mye som vi ikke ser, altså både, tror jeg, i verdensrommet, type med satellitter og den type ting, og også under vann, ikke sant? Og et eksempel der er jo den fiberkabelen til Svalbard, som jo, ikke sant, i forkant av krigen startet i Ukraina. Sånn at det skjer jo veldig mye som ikke vi ser på jordens overflate, mens som foregår, som sikkert en del av disse sikkerhetsmyndighetene har mye bedre kontroll på enn det vi har.
Og det er jo dette, denne, altså, det er hybridkrigen. Det er som krig langs, altså krig i hele konfliktspektret da. Fra dyp fred til massiv krig, så har du masse aktiviteter. Mm. Og den type aktiviteten har man jo hatt helt siden, altså før kalde krigen, har man som holdt på med denne typen operasjoner til et være seg sabotasje, kall det gjerne, som er helt tildekt, til mer åpenlyst ting. Så det har vært der, og jeg tror nok hybridkrigen også er noe som vi bør i mye større grad være i stand til å adressere. Og det, tilbake til det vi startet da, det å kjøpe opp eiendommer er en del av den operasjonen.
Det er hybridkrigføring.
Ja, på sett, ikke, som et ledd til å kunne overvåke, innhente, i verste fall sette inn muligheter til å påvirke strategiske noder, for hvis du kjøper et hus ved siden av en eller annen avgjørende militærbase, eller ved siden av sund der når skip passerer, så har du ganske god mulighet til å sette inn noe våpensystem og påvirke de
kjøper. Eller kjøpe seg en viktig infrastruktur,
ja,
kanskje?
Ja, altså, det har man jo gjort der, også, ikke sant? Ja. Det har man jo gjort også.
Og blir del av verdikjedene?
Ja, og det var der også, når ny sikkerhetslov ble skrevet, lov om nasjonalsikkerhet, så var det jo det som var formålet, å kunne komme dette her i forkjøpet. Og så tar det jo litt tid, ikke sant? Nå skal jeg ikke gå langt inn i lovmaterien, men der er det jo også en sånn greie med at departementene skal identifisere hva som er viktig, hva som er så vi kaller grunnleggende nasjonale funksjoner, hva som er avgjørende for nasjonen, sett innenfor en viss ramme av visse forhåndsutdefinerte sektorer og områder. Hvis ikke de har fått fortgang og gjort den jobben, så blir det vanskelig også for myndighetene å håndheve loven og si at vet du hva, dette objektet, dette selskapet, denne leverandøren er av kritisk for nasjonen, derfor skal ikke utlendinger kjøpe den. Men når man ikke har kommet langt nok, så ender man med en situasjon man gjør med Bergen Engines.
Men hvis vi er i en situasjon hvor vi liksom sier at okay, vi har en andre kald krig, da, kall det det, om man skal være aktør i den situasjonen, så må man jo ha den situasjonsforståelsen og opplevelsen man faktisk er i det. Hvis man ikke har det, så kan man jo heller ikke gjennomføre noe tiltak for å håndtere den situasjonen. Jeg har jo på en måte registrert at statsministerne i noen av våre søsterland og så videre har vært veldig tydelige på vi må være forberedt på det ene og det andre og så videre. Men hvordan klarer man å agere i en sånn situasjon? Så vi ikke bare alle sitter og beskriver et eller annet som skjer rundt oss uten å gjøre noe?
Nei, vi har jo, altså, i Norge så har vi noe som heter sivilt beredskapssystem og forsvarets beredskapshåndbok, tror jeg det er. Det er altså beredskapsplan, er det. Du har dette sivilt beredskapssystem og forsvarets beredskapsplan. Det er to planer som på sett og vis har forskjellige faser. Altså, du har en helt vanlig fredelig fase, og når trusselvurderingene øker, og du kommer nærmere en konflikt, så vil du også sette i gang tiltak fortløpende. Men for å komme dit så er du helt avhengig av at du har en god situasjonsforståelse og klarer på stedet vis å drive med situasjonsprediksjon. Hvis du ser en handlemønster hos en opponent, eller la oss si en fiende, eller hva det måtte være, og basere på at han sier at vel, neste trekk blir dette her. Derfor så må vi iverksette disse tiltakene som vi har forberedt. Så vi har systemer, men det er jo avhengig av situasjonsforståelse og god analyse.
Og vil vi snakke om det? Så det er, jeg tenker sånn, jeg tror kona mi hadde sagt hvis vi skulle ha familieselskap, og jeg sa at nå har jeg virkelig tenkt å snakke om at verden har blitt farlig, så hadde hun sagt, dropp det, vær så snill.
Ja. Men det er derfor vi lager denne podcasten også. Og tiden løper her, men Henning, for å avslutte der vi begynte, altså Justisdepartementet, vi var møte på de på tirsdag, det var da du tok opp de sakene vi var innom på introen her, så er det overordnet tema. Altså, hva skjer nå fremover?
Nei, vi skal se på noen av de tingene som skjer på lovgivningssiden, så er det jo sånn at regjeringen skal snart legge frem en stortingsmelding om organisert kriminalitet. Det er klart, der håper vi at det kommer noen tydelige retninger. Og så er det på virkemiddelsiden, så vil jeg jo, selv om lovgivningen er veldig begrenset, så vil jeg kanskje tro at det kommer noe etter hvert om typ strategisk eiendom i Norge. Det er sånn lite gjett, selv om det ikke er noe som er veldig tydelig på programmet. Og så er det mange av disse virkemidlene man trenger for å bekjempe både ordinær økonomisk kriminalitet og disse andre forholdene, altså det å ha systemer som gjør at man lettere kan finne ut hvem som eier noe, selskaper eller eiendommer, og så videre.
For det er nettopp da i dag, stråmenn kan operere ganske greit.
Ja, det er klart, hvis du ser for deg at du har en profesjonell kriminell industri eller statlige aktører som har voldsomme ressurser, det er klart da må du ha veldig gode virkemidler for å kunne møte dette, fordi man blir på mange måter ganske små i forhold, og der spår jeg jo at det kommer til å skje ting i de nærmeste årene, men jeg tror denne situasjonsforståelsen må være der først.
Det var jo veldig bra. Vi kunne sikkert sitte der litt og dobbelt så lenge, men vi har alltid en fast spalte på slutten når vi spør våre gjester. Din første bolig, hva kjente du, hva betalte du? Du kjøpte den ikke via stråmann.
Første bolig, leilighet i Oslo på Kjellandsplass.
Der er veldig mange
av gjestene våre
bodd. Maridalsveien 39. Nei, vet du hva, der tror jeg vi gikk faktisk akkurat i null, for vi solgte den dagen det sto finanskrise i avisa. Den dagen kom så bolig ut.
November 2018.
Ja, det var faktisk helt sant. Så det var sånn det var.
Historisk dårlig timing.
Uflaks. Maks uflaks. Men for å si sånn, det gikk jo greit. Vi betalte 1,3 50-60, tror jeg, og pustet han opp ganske mye og solgte den for 1,850.
Så det var null. Det var, siden kom deg inn i stortingsleilighet.
Ja, stortingsleilighet, men jeg er rett ned i gata.
Anders, din første bolig, hva kjente du, hva følte du?
Ja, det var da jeg var ferdig å studere i 2004. Det var på Majorstuen, Sorgenfregaten. Utrolig fin gate, by the way.
Ikke trist gate.
Nei, ikke trist. Den kostet 2,5 millioner, og den solgte vi for 4,5, tror jeg.
Såpass, ja.
Så men det var jo timing, ikke sant? For det var fra 2004 da, så ikke solgt i 2008, men i 2009 til igjen. Men da kjøpte vi jo noe større, så det var jo sånn sett griseflaks det, for da, det var egentlig, det glemmer man jo. Altså hvis du skal kjøpe noe større, så er det jo faktisk en fordel at prisen faller.
Absolutt.
For da blir, ikke sant?
Bare på den egen kapital.
Ja, ok, ja, det er sant. Men det var vi jo heldige med, ikke sant? For da hadde du jo tjent 2 millioner i egen kapital, så det var jo...
Så det var forvalterens beste tips, var det?
Kjøp bolig.
Kjøp bolig.
Nei, men hjertelig takk med Ode Farman og Anders Johansen, og vi i Boligbobla. Vi er tilbake med nye episoder før vi tør av det.
Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.